щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Фоноведучий програм Олександр, і це денна катехиза. Запрошуємо вас, шановні радіослухачі, долучайтеся. Гостем прямого ефіру є священник парафії Володимира та Ольги, Українська греко-католицька церква, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті, отець Олег Кіндій. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава на віки, слава на віки. Дуже радий всіх вас. Вітаю, радий знову до вас долучитися. Я подивився на календарик, і недавно ми святкували 28 серпня пам'ять одного святого, про якого ми вже багато говорили, маю навіть кілька зустрічей, але я хотів би знову до нього повернутися. Це є Блажений Августин, чи Святий Августин, єпископ іпонський. І ви знаєте, тому що це настільки великий богослов, і він заторкував так багато різних тем, то я, власне, хотів би заторкнути його роль не просто як великого богослова, який формував, допоміг церкві з'ясувати питання про Трійцю, про Марію, про Христа, але також він, я про це трошки згадував, відіграв велику роль вже в своєму зрілому часі, як той, який допомагав людям під час падіння Римської імперії, під час, він написав великий твір, який називається «Град Божий», якраз я на ньому хотів би трошки зупинитися, і де він відображає ставлення церкви. Церква дуже довший період часу, навіть сьогодні, черпає, власне, з цієї спадщини, що робити в часи великих катастроф, великих катаклізм, великих війн, так? Власне, я про це хотів би трошки поговорити, якщо...
Прошу, можемо розпочинати.
Так, ось. Отже, я тільки нагадаю, що це святий, який народився приблизно в 354 році. Так, він народився в такому містечку, яке називається Такас, в Номідії. Це зараз сучасний Алжир. Там він прожив, він походив з родини такої змішаної. Його батько був римського походження, а мама була місцевого походження, Моніка. Ми про неї теж знаємо, вона була святою. Так тільки про його життя. Помер він в 430 році, у віці 75 років. Ось. І його життя було насправді дуже неординарне, тому що він дуже захоплювався мистецтвом, цікавився риторикою, навіть був викладачем риторики. Про це ми трошки з вами вже говорили. Але, власне, його життя складалося, власне, з великих пошуків правди. Ми про це вже з вами трошки говорили, що він прийшов і період, де він цікавився латинською, грецькою поезією, він цікавився історією, так, сам викладав, власне, риторику. В своєму великому творі сповідь, власне, розказує про всі свої пошуки, де він також зустрічається з так званими гностиками, потім це зустрічається з людьми, які є неоплатоніками, філософами, так, і переходить такі різні етапи формування своєї особистості і формування як богослова і філософа. Потім, коли він зустрічається з великим богословом в Мілані, Амбросієм Міланським, Амбросієм Медіоланським, про кого ми теж вже говорили, тоді він охрещується, і в хрещенні відбувається не наче підсумок всіх його пошуків, тому що він розуміє, що саме в християнській церкві є повнота істини. Тут є багато різних, скажімо, фрагментів істини в різних філософіях, релігіях, але, власне, найбільша повнота правди є в християнстві. Це вже його такий, він став християнином в зрілому віці, після, власне, охрещення, де він теж розповідає про досвід хрещення, він зі своєю матір'ю вирішує повернутися додому, вже як приблизно 35 років, це вже зрілий період, повернувся до Північної Африки. І, будучи в Північній Африці, він розпочинає свою таку діяльність, починаючи з того, що він як священник засновує невеличкий монастир, формує середовище людей, які теж навертаються до християнства. Він тому що він дуже, ну, має гострий розум і неординарний дар промовлення, так? Він добрий промовець, так? До християнства навертається багато людей, і він, власне, подорожує по різних містах, де проповідує, де гуртує навколо себе християн. І вже в цей час Північна Африка є євангелізована, але цей процес лише, так мовити, поширюється. Отже, період, на який я хотів би сьогодні звернути увагу, це, власне, його пізній період, це приблизно 410 рік, це вже йому багато років, він, власне, очолює кафедру, він вже стає єпископом, і, власне, на цей період припадає час, коли спочатку Мілана, потім Рим бомбардують різні народи, які германські народи, які захоплюють Рим, його плюндрують, його спустошують, і очевидно, що це є час великих катаклізмів. Тобто багато не тільки заможних родів, але також інших людей втікають. Так? Тобто це така тема, яка співзвучна з тими обставинами, які перебуває зараз Україна. Для Августина, не просто як для єпископа, який є добрим богословом, але також єпископа, який є добрий пастир, є дуже важливо, власне, допомогти багатьом людям знайти місце для проживання, харчі, заснувати, наче, нове життя. І будучи єпископом Північної Африки, там, в тому Іпоні, де він жив, та, який ще, ну, перебуває в такому більш-менш невоєнному стані, воно каже, в такому глибокому тилу, він робить все, що від нього залежить, для того, щоб прийняти десятки, сотні тисяч людей, які переселяються з півночі Італії. І, власне, в цьому періоді він пише свій відомий твір, який називається «Град Божий», де він розповідає про така велика праця, одна з таких праць, яку має 22 книги чи 22 розділи, де він переповідає, намагається зрозуміти, в якому світі ми живемо, і як жити в часи, коли є великі випробування. Так? І, власне, оповідає про Древній Рим, як він засновувався. Він, власне, пояснює, що вся цивілізація, західна цивілізація, будована на постійних війнах. Так? Це одні народи намагаються захопити інші, але попри це все, він розуміє, що людська історія, вона жорстока, в ньому є дуже багато несправедливості, в людській історії є дуже багато агресії, але попри цю людську історію, Бог не відвертається від людини, Бог не залишає людину на поталу, але Бог входить в людський світ для того, щоб людину врятувати. Власне, воплочення Сина Божого – це є основна центральна подія людської історії, де людина своїми силами не може зупинити це кровопролиття, вона не може зупинити війни, тому що гріх людина настільки спотворює самосприйняття, сприйняття інших людей, сприйняття історії, що людина губиться. І Бог, власне, входить в історію для того, щоб людину врятувати. Вже для Августин, який спостерігає за світом, який рушиться, спостерігає за світом, який, ну, з одного боку, здобув якісь свої здобутки, будував великі міста, якісь такі свої ці язичницькі храми. Античність зараз нам показує багато прикладів амфітеатрів, не знаю, доріг, міст, теж саме велике місто Рим, чи Карфаген, чи там, не знаю, Олександрія, чи інші великі міста, які в 5 столітті просто падають, так, вони всі розрушуються. Але для Августина цей час не кінця світу. Це не є час, де він розуміє, що, ну, знаєте, як дуже часто буває, що коли відбувається війна, то трапиться розуміння, для чого це все сталося, для чому так є, чому, ну, знову ж таки, Бог не вирігає світ чи людину від смерті. то Августин дуже чітко це пояснює, що є, він це образно називає містом, містом Єрусалим земний і місто Єрусалим небесний. Так? І тепер після воплочення Христа має відбутися наче сходження небесного Єрусалиму на земний Єрусалим. Але щоб земний Єрусалим зміг прийняти небесний, він мусить перейти через навернення, через зміну. Так? Я розумію, що це такі речі, можливо, трошки в такій ретроспективі історичній, та може і нелегко сприймається, але насправді Августин про них говорить через призму свого власного досвіду. Отже, він розуміє, що людина, він насправді так дивиться трошки по-філософськи, що людина складається з тіла і душі. Так само і він дивиться, що є оцей земний Єрусалим і є небесний Єрусалим. Так? І хоч ніби час від часу відбувається розрив, розділення між тілом і душею. Так? Часом є внутрішній конфлікт між тілом і душею, що тілесні потреби, тілесні якісь схильності, тілесні гріхи, так, вони наче руйнують людину, але душа людини завжди прагне до гармонії, до краси, до першого джерела, тому що душа людини це є це іскорка Божа. І Августин в час великих катаклізмів, великої війни, так, він розуміє, що все одно божественне, все одно це добре, воно переважить, воно все одно відновить гармонію. Та тому для християн ми розуміємо, що людська історія, вона завжди була і є сповнена гріха, але гріх – це не є приречення для людини, це не той стан, в якому людство завжди буде перебувати. Прийде час, і він це чітко називає, тому він і став християнином, що він побачив християнстві відповідь на дуже складне питання, на цього постійного напруження, постійного конфлікту між тілесним і духовним, між оцими людськими жорстокостями, бажанням захопити когось, принизити чи перемогти цими різними процесами. І з іншого боку, бажанням людства будувати мир, будувати гармонію, будувати країни, де процвітає мистецтво, процвітає філософія, процвітає власне богопоклоніння. Так? Отже, постійно є ця напруга між земним Єрусалимом і небесним Єрусалимом. Поки нема так званого другого приходу Христа, поки нема цього остаточної перемоги Христа над злом, цей наш земний вимір, так, він далі перебуває в стані воїн. Так, і ми зараз, як Україна, переживаємо одну з таких воїн. Дехто говорить, що на сьогоднішній день на планеті Земля, от зараз 2024 рік, насправді точиться понад 60 воїн. Ми це знаємо, що є війни на Близькому Сході, а зараз назріває якийсь новий виток ескалації, скажімо, між Ізраїлем і там Газою, з одного боку, чи Ліваном, чи Сирією. Так, але також є війни в Африці, є війни в Латинській Америці, в багатьох різних країнах, є якісь локальні невеличкі війни. Тобто ми, як християни, на це дивимося, і тут Августин, власне, нам підказує, що так, на жаль, а це є стан речей, які є наслідком гріховної людської природи, і оці всплески агресії, всплески егоїзму, всплески оцього цієї несправедливості, вони постійно тривають, але людина, з одного боку, тому що вона сотворена на образ і подобу Божу, в неї все одно є туга за Царство Небесне, та туга за втраченим раєм, та з одного є намагання відновити гармонію внутрішню, відновити гармонію між людьми, відновити мир серед людей і туга за тим небесним Єрусалимом, який до нас гряде, який рано чи пізно до нас прийде. І от що робить Августин? Так? Він в час війни, він з одного боку розуміє реальність, звідки вона походить. Так? Це від людської жорстокості, людського гріха, від людського егоїзму, так, і ми це чітко бачимо, так, якщо говорити сучасною мовою, та Росія має ж величезні території, то що тільки господарюй і роби порядок в себе на землі, але нічого. Тобто людський егоїзм, ну, Володимира Путіна та просто переважає. Так? Ще хочеться відновлювати імперію за рахунок України, за рахунок інших країн. Так, от людський егоїзм все одно, на жаль, час від часу превалює, і через це відбуваються ці жорстокі війни. А Августин теж розуміє, що це є до приходу Христа, це є стан речей, в яких живе людина. Але поки не прийшов другий прихід, поки остаточно так званий Небесний Єрусалим не зійшов на земний Єрусалим, ми не просто розпачаємо і, не знаю, там скучаємо за Небесний Єрусалим, про нього мріємо. Ні, наше завдання є багатогранне. Одне з них є наше молитовне життя, тому що молитва – це є не наче зшивання того земного Єрусалиму з Небесним Єрусалимом. Коли ми молимося, коли ми входимо в стан літургійний, коли ми звершуємо, чи ми торкаємося Бога через святі тайни, так? Це є один з таких процесів, де ми поєднуємо небо і землю. Так? У святій Євхаристії, зокрема, це все теж говорить, та поєднується земне і небесне, так само, як і в Ісусі поєдналося земне і небесне. Так? В Ісусі земне відновило свою чистоту, відновило свою догріховну, так, природу. І в Ісусі ми бачимо от повну гармонію, так, божественну і небесну. І відповідно в церкві, через святі тайни, особливо через Євхаристію, також через інші тайни, так, відновлюється цей зв'язок між небесним і земним. І тому до другого приходу Христового наше завдання християн та переживати глибоко це єднання з Богом. Це один вимір. Другий дуже важливий вимір, навіть в час війни, так, і це Августин робить своїм власним прикладом, це є час проповіді. Це є, він не сидить на місці, а він їздить і зустрічається з людьми. Їх їм пояснює, розказує, що попри ці катаклізми, попри цю жорстокість, попри цю несправедливість, це насправді нелегко про це говорити, але насправді про це треба говорити, що Бог все одно від людини не відвертається. Так? Все одно ми маємо розуміти, що перед нами є перспектива, що перед нами є майбутнє, є до чого прагнути, тому що остаточно все одно Бог він вже переміг диявола. Диявол лише, ну, якісь останні конвульсії переживає і через це, власне, за собою хоче потягнути багатьох людей. Але це не є так назавжди. Так. Проповідь Євангелія, проповідь доброї новини, проповідь того, що остаточно Божество не переможе це гріховне і це диявольське. Так? Це теж дуже важливий другий такий вимір нашої діяльності, до якого ми покликані. Августин про це постійно пише, він про це робить, він сам подорожує, він зустрічається з переселенцями, він допомагає, власне, це третій дуже важливий вимір, щоб їм допомогти проявити тіла милосердя. Тобто він вже як єпископ мав можливість будувати такі притулки, він розмовляє з місцевими людьми, які би могли відкрити домівки для людей, які приїжджають з тих частин Італії, де відбуваються бойові дії. Він їм допомагає знайти роботу, він їм допомагає інтегруватися в суспільство. І отже, наша християнська проповідь – це не просто слова, так? Це не просто гарні слова, так? Про перемогу Бога над дияволом, добра над злом. Так? Але це також дуже конкретний приклад діла милосердя. Так? І коли Августин говорить, що пише цей твір про град Божий, так, він також говорить про те, що ми, розбудовуючи церкву, так, ми будуємо не лише храм, в якому ми молимося, так, але ми будуємо лікарні, ми будуємо школи, ми будуємо місця, де люди, так мовити, можуть працювати. Так. Це теж дуже важливий такий момент, тому що це не лише побудова монастиря, але це побудова цілих нових міст, так, християнських міст, у якому ми доглядаємо за сиротами, даємо місце для сиріт, для вдів, де ми створюємо простір для загоєння ран. Так? Тому що християнство – це не просто про прекрасні слова, але це теж, наприклад, вдивляємося, як це Ісус пережив. Ісус помер і воскрес. Так? І ми своїм побудовою церковного життя до інфраструктури, так, ви також сповнені надії і своїми вчинками, так, починаємо втілювати в життя побудову небесного Єрусалиму на землі. Це ми ніколи не збудуємо ще до другого приходу Христового, як це ідеальне суспільство. Ми залишимося реалістами, розуміючи, що все одно несправедливість поки що ще буде існувати, але ми зі свого боку повинні зробити все, що від нас залежить, щоб говорити про Божі правила, про Божі принципи, про Божі заповіді, так, проповідувати їх, про божественну любов і божественне милосердя, і своїми вчинками, так мовити, створювати такі форми, так, взаємостосунків, щоб допомагати людям гоїти рани і бачити перспективу і розвиток на подальше, так мовити, життя. Згідно з Августином і згідно з християнським вченням, так, зло – це не є, чи це несправедливість, в якому ми живемо, це не є вічна категорія. Так? Тобто є, були інші такі філософські системи, як дуалістичні, гностичні, та, де злу приділялося, так мовити, місце, ну, співвічне з добром. І багато навіть сучасних якихось філософських систем, де люди думають, що добро і зло – це є боротьба вічна, так, інь-янь, такого чорного-білого, яке вічно триває. Ні, за Августином і за християнським віровченням зло має початок і зло має кінець. На початку світ був сутворений в повній гармонії. На початку світ був створений в повній любові і справедливості. Так? А потім, коли закрався гріх в цей світ, так, це як такий вірус, який почав нищити не тільки тіло людини, не тільки людські стосунки, але вона мала також і наслідок на цілий світ, на цілий створений світ, можна так сказати, що це вірус, який закарбувався в цілий всесвіт, так? І людина сама своїми власними силами не може звільнитися від гріха, так? І тому Августин і запропонував своє вчення про Божу ласку, про Божу благодать, що лише Бог може людину врятувати. Бог сотворить цей світ, і тільки Бог може врятувати цей світ. І він це робить, власне, через те, що він входить в цей світ, через воплощення, через свого сина. Потім син, будуючи церкву, так, засновуючи католицьку церкву, так, католицьку церкву, яка, власне, починає так от проповідувати Євангелію в цьому світі, розвиває свої, ну, так можна сказати, осередки, освітні, так, такі проповідницькі, те, що ми називаємо сакраментальні осередки, там, монастирі, знову ж таки, ці самі лікарні, школи, багато інших таких ініціатив, харитативних ініціатив церкви від самих початків, і Августин, власне, є дуже яскравим прикладом того, де створюються спеціальні, от, власне, фонди, можна так сказати, чи такі, ну, ці діяльності, щоб допомогти людям, які є в складних життєвих ситуаціях. Тобто, і те, що я згадував, і сиріт, і вдови, і люди, які є біженцями, і та, це супроводжується, це частина природи церкви, місійна з одного боку, а з іншого боку харитативна природа церкви. І отже, ми про це згадали, що Бог сотворив цей світ в повній гармонії, в цей світ вірвався гріх, ми знаємо причини, Августин про це говорить, інші великі богослови говорять, Святе Письмо це пояснює, та, що для своєї власної свободи, тому що Бог наділив людину свободу, так, бути вільною людиною. А це є одна з найяскравіших, найкращих дарів, які Бог поділився, якими Бог поділився з людиною, тому що людина без любові не може любити, без любові не може бути творчою, без свободи людина не може дихати вільно, бо Бог і наділив людину свободою. Але гріх настільки сковує людську свободу, що людина вже не може обирати добро, або якщо навіть часом і обирає, то досить випадково, але син Божий, тобто це є друга особа Пресвятої Троїці, Божественний Логос, він входить в цей світ, бере на себе все людське, бере цю матерію, яку Бог сотворив, і її своєю жертвою, своєю смертю, воскресінням, її зціляє, її відновлює. І, власне, як я повторююся, Ісус формує навколо себе апостолів, формує навколо себе людей, які мають інше бачення світу, світу, в якому жорстокість, гріх – це не є превалюючий елемент. Так? Навколо милосердя, доброта, Божий закон. Так? І церква – це є, власне, тою спільнотою, тим кораблем, тим ковчегом, у якому так несуться ці нові принципи життя, які людина втратила. Лише в церкві є це спасіння. Августин дуже категоричний в цьому. Тобто, зараз є багато різних дискусій, чи людина може спастися поза церквою. Саме Августин на цьому наполягав, що чому тільки в церкві? Тому що в церкві є Боже Слово, яке є великим даром для людини. Та, старий завіт, новий завіт, ці життя Ісуса. Та, це є не просто історії, це є животворне слово великої Божої любові, що Бог не відвертається, таке повідомлення для людства, та, що Бог не відвертається від людини, а він є з людиною, без Божого слова. Неможливо прокинутися від смерті, неможливо вирватися з замкненого кола гріха. А без святих тайн, людина відрікається, що таке тайн, що таке хрещення, що таке, скажімо, там, прийняття Духа Святого через миром помазання, що таке Євхаристія чи інші. І тайне, це великі зміни людини, навернення, зміна способу мислення. Та, людина охрещується, вона стає часточкою врятованого Божого люду. Так. Вона зовсім по-інакшому дивиться на цей світ. Коли навіть зрішить, вона через сповідь може знову відновити свій погляд на світ через призму Божого задуму. Так. Власне, про це Августин пише, може, що власне в церкві, маючи Боже Слово, маючи святі тайни, хрещення, миропомазання, Євхаристія, такі основні тайни, потім церква з століттями пояснить, що є ці тайни священства, подружжя. Від самих ранів, від самого Христа є ці скарби, які Бог дав людині. Та. Є такий гарний термін, який вживає Августин, це депозит віри. Наче така інвестиція, яку Бог робить в людину, щоб її відновити до стану свободи. Так? Церква – це є той ковчег, в якому витає свобода людини перед Богом, яка вона тоді спроможна проповідувати, торкатися божественно, поєднувати божественно з людським і заліковувати рани. Августин теж є таким дуже важливим богословом, який з'ясував, дав нам зрозуміти основи те, що ми називаємо справедливою війною. Тобто, ми про це вже згадували. В Раді Божому є поєднання земного Єрусалиму і небесного Єрусалиму. І ми не лише проповідуємо, ми не лише живемо тайно, ми так не лише займаємося там харитативною діяльністю. Це є не наче боротьба з наслідками війни. Так? Але Августин робить ще крок далі. Так? Він формулює те, що католицька церква називає принципи справедливої війни. Августин говорить, що поки ще гріх панує в цьому світі, люди уражені цим гріхом, цим вірусом, так? Війни завжди будуть. Тут є такий християнський реалізм. Так? Але з іншого боку, тому що ми маємо цю обіцянку, що прийде час, коли буде повна перемога над гріхом, над дияволом, значить, ми маємо мрію. Знаєте, як в 20 столітті був такий християнський пастор протестантський в Америці, Мартін Лютер Кінг, він каже, ось, I have a dream, в мене є мрія. Власне, про таку мрію говорить ще в 4-5 столітті Августин. Він бачить цей небесний Єрусалим, і він каже, що ми не лише на особистому рівні, але на рівні нашої держави, на рівні нашої, так мовити, нашої політичної єдності, вже можемо і маємо право говорити про те, щоб зупинити зло. І зупинити зло не лише молитвою, не лише ділами милосердя, але також і побудовою політичної діяльності. Так, яка дає нам право говорити про так звану справедливу війну. Коли є війна справедлива? Так, Августин про це чітко говорить. Говорить, що справедлива війна є завжди тоді, коли вона є, щоб захистити людину. Так, тобто ніколи війна не може бути справедливою при нападі. Так, це християнин ніколи першим не нападає, християнин ніколи не проявляє жорстокості. Так? То якщо навіть ми беремо зброю в руки в соборі, так? То не тому, що ми ненавидимо. Так? Це не є той стан, про який ми говоримо. Так? Це завжди є, щоб захистити. Захистити слабшого, захистити від жорстокості, захистити від, від агресії. Це є перший дуже важливий момент, про який Августин говорить. Так? Августин також говорить про другий елемент справедливої війни, що потрібно, важливо, дуже тверезо оцінити свої сили. Так? Тобто, якщо якщо ми, як народ, скажімо, ну, не маємо достатньо зброї, коли людина не може, не має впевненості, що вона переможе, так? Вона не має достатньо таких ресурсів, то, можливо, не варто навіть починати. Так? То треба бути дуже реалістичним в часі війни, щоб оцінити свої можливості. Якщо там так перенестися знову ж таки від Августина до України, так? То Україна настільки, наскільки вона спроможна, що так можна, ви мені дозволите на такий коментар, трошки богословський, сучасний, та наскільки ми спроможні домовлятися з західним світом, цивілізованим світом про постачання, скажімо, зброї, настільки ми є в сфері так званої справедливої війни. Якщо ми не зможемо забезпечити себе достатнім озброєнням, тоді справді ця війна перестає бути справедливою. Так що для нас це теж є дуже важливо, і мати засоби себе захистити, зброю. Так. Отже, це другий такий дуже важливий момент. Третій момент дуже важливий теж, що ми завжди маємо розрізняти між ворогом і цивільним населенням. Тобто не можна ніколи так вбивати невинних людей. Тобто на полі бою так є воїни, які воюють проти воїнів. Тобто не можна воювати з беззахисними. Так. І тут я би сказав, що також українське військо сьогоднішнє, та українські збройні сили, та дотримується цього августинівського принципу. Та ми ніколи не вбиваємо невинних людей. Навіть ті удари, які наносяться по ворогах, та це по військових об'єктах. Та це є ще свого часу в 4-5 столітті Августин сформулював це правило, що не можна так мовити воювати проти незахищених, і якщо ми будемо дотримуватися цього принципу, то ми залишимося в сфері так званої справедливої війни. Так. Ну і чудно, що йдеться про те, щоб цей самозахист, так, він був побудований, вже повторюся, не на ненависті до ворога, не на тому, щоб помножувати цю ненависть. Тому що якщо ми відповідаємо злом на зло, то ми лише це зло умноження. Так, ми уподібнюємося до нашого ворога. А Августин, коли пише свій «Град Божий», він каже, що справжній демон війни – це любов до насильства, повна жорстокість, непростима і непримирима ворожнеча, дикий опір та жага до влади. Так, це є отруєння, які ми можемо попасти. Але поки ми і в тилу тут, в тих регіонах, де немає військової дії, чи навіть в тих місцях, де є військові дії, але людина не отруюється ненавистю, а навпаки намагається зберегти внутрішній мир. Так? І якщо навіть беремо зброю в руки, чи там просимо про допомогу заходу, постачання війська, це не для того, щоб знищити невинних людей, а для того, щоб знищити власне військові об'єкти і саме військове. Тож це такий третій дуже важливий принцип, про який говорить Августин. І він, бачите, світ нас підтримує. Чому? Тому що в світі, власне, починаючи ще від давнього Августина, очевидно, що пізніші богослови, такі як Тома Аквінський, чи тепер в 20 столітті був Іван 23-й папа, який написав дуже відомий цей твір «Pace in Terris», «Мир на землі», посилаючись на Августина, посилаючись на цю древню традицію християнську, біблійну, святоотцівську, що середньовічну, так, допомагає нам зрозуміти, як себе поводити навіть в часі війни. Любити, вивчати Боже Слово, жити Божим Словом, жити святими тайнами, так, бути людьми, які дбаємо про людей, які зазнали жахіть війни, тобто наша харитативна діяльність, допомога біженцям, допомога пораненим, допомога людям, які були уражені. Але також і дивилися далі. Брали, ну, при необхідності, ми говоримо про ці умови з приводу війни, як захист, як розрізнення між невинними і ворогами, і як, тільки як саме так, і реалістично враховуючи свої сили, то, власне, ці є принципи побудовані на любові, а не на ненависті, тоді нас, власне, забезпечує, щоб ми перебували в тому, що ми називаємо справедлива війна. І це тут ми, так, знову ж таки, є носіями Божої справедливості. Це складне питання, я розумію. Uh-huh. Можливо, треба ще нюанси розвивати. Я розумію, що я мушу трошки вже і закінчувати, але Августин є один з таких, ну, неординарних богословів, які, ніби походячи там з якогось там 4-5 століття, не знаю, що він помер у 430 році, але його мудрість, його досвід, не просто теоретизування, а також конкретний приклад, так, може і повинен придатися нам і корисним бути для нас сьогодні.
Дякую вам щиро про вплив служіння блаженного Августина на людей під час падіння Римської імперії. Розповідав священник парафії Володимира та Ольги, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті, місто Львів, отець Олег Кіндій. Отже, щиро вам дякую і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки з Богом!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.